Viens no ievērojamākajiem un jaukākajiem notikumiem, kas ir pierakstīts svētajos rakstos, ir stāsts par to, kā glābējs pēc savas nāves un augšām celšanās apmeklēja cilvēkus Amerikā. Cilvēki bija cietuši no iznīcības tik lielā mērā, ka visa zemes virsa kļuva sakropļota. Pieraksts par tiem notikumiem norāda, ka pēc katastrofas visi cilvēki nemitīgi raudāja, un šo dziļu skumju brīdī viņi alka pēc dziedināšanas, miera un atbrīvošanas. Kad glābējs nolaidās no debesīm, cilvēki divas reizes metās pie viņa kājām. Pirmo reizi tas notika pēc tam, kad viņš pavēstīja: Lūk, es esmu Jēzus Kristus, par kura nākšanu pasaulē liecināja pravieši. Es esmu pasaules gaisma un dzīvība. Un tad viņš aicināja klātesošos: piecelieties un nāciet pie manis, lai jūs varētu likt savas rokas manos sānos, un arī, lai jūs varētu pataustīt naglu rētas manās rokās un manās kājās, lai jūs varētu zināt, ka es esmu Izraēla Dievs un visas zemes Dievs, un es esmu ticis nonāvēts par pasaules grēkiem. Un kad viņi visi bija gājuši un paši pārliecinājušies, tie iesaucās vienā balsī sacīdami: Uzianna, svētīts, lai ir visaugstākā Dieva vārds. Un tad otro reizi tie krita pie Jēzus kājām, bet šoreiz ar nolūku, jo mēs uzzinām, ka tie pielūdza viņu. Šogad es kādā uzdevumā apmeklēju vienu staba savienoto valstu rietumos. Tā bija parasta svētdiena, parasta sanāksme ar parastiem baznīcas locekļiem. Es vēroju, kā cilvēki ienāca lūkšana namā un dievbijīgi virzījās brīvo vietu virzienā. Pēdējā brīža čuksti atbalsojās visā zālē. Mātes un tēve centās dažkārt veltīgi apklusināt enerģiskos bērnus. Parasta situācija. Bet atpirms sanāksmes sākuma manā prātā nāca gara iedvesmoti vārdi. Šie baznīcas locekļi ir atnākuši ne tikai, lai izpildītu pienākumu, vai lai klausītos runātājos. Viņi ir atnākuši dziļāk un daudz nozīmīgāk iemesli dēļ. Viņi ir atnākuši pielūgt. Sanāksmē turpinoties, es draudzē novēroju dažādus baznīcas locekļus. Viņiem bija gandrīz debišķīga sejas izteiksme, dievbijīga attieksme un miers. Kaut kas viņos lika man justies labi. Tas, ko viņi piedzīvoja tajā svētdienā, bija diezgan neparasti. Viņi pielūdza Dievu. Viņi piedzīvoja debesis. Es to varēju redzēt viņu sejās. Un es līksmoju un pielūdzu Dievu kopā ar viņiem, un kad es to darīju, gars uzrunāja manu sirdi. Un tajā dienā es kaut ko atklāju par sevi, par Dievu un par patiesas pielūkšanas lomu mūsu dzīvē. Pēdējo dienu svētē ir īpaši, kad runa iet par kalpošanu baznīcas aicinājumos, bet dažreiz pret savu darbu mēs mēdzam izturēties ikdienišķi, tā it kā mēs to tikai pildītu. Dažkārt mūsu sanāksmi apmeklējumam un kalpošanai Dievu valstībā var pietrūkt dievišķīgā pielūkšanas elementa, un bez tā mums pietrūkst neatkārtojamās garīgās saskarsmes ar bezgalīgo, saskarsmes, uz kuru mums ir tiesības kā mīlošā debesu tēva bērniem. Pielūkšana nepavisam nav nejauša, laimīgs notikums, tā ir būtiska un centrālā loma mūsu garīgajā dzīvē. Tā ir kaut kas, pēc kā mums būtu jāielgojas, kas mums būtu jāmeklē un jāceņšas piedzīvot. Kad mēs pielūdzam Dievu, mēs vēršamies pie Viņa ar godbīgu mīlestību, pazemību un abrīnu. Mēs atzīstam un pieņemam Viņu kā mūsu augstāko ķēniņu, visuma radītāju, mūsu mīļoto un bezgalīgi mīlošo tēvu. Mēs cienām un godinām Viņu. Mēs pakļaujamies Viņam. Mēs paceļam savas sirdis varenā lūkšanā, lolojam Viņa vārdu, līksmojam Viņa labvēlībā un apņemamies uzticīgi sekot Viņam. Dieva pielūkšanai ir tik būtiska nozīme Jēzus Kristus mācekļu dzīvē, ka tad, kad mums neizdosies Viņu uzaicināt savā sirdī, mums neizdosies arī viņu atrast savās sapulcēs un tempļos. Patiesi mācekļi ir iedvesmoti pielūgt to, kas radīs zemi un jūru un ūdens avotus, piesaucot tā Kunga vārdu dienu un nakti. Mēs varam daudz mācīties par patiesu pielūgšanu, pētot, kā citi cilvēki, kas iespējams tik ļoti neatšķirās no mums pašiem, rīkojās un kalpoja dievišķā klātbūtnē. 19. gadsimta pirmajā pusē kristīgā pasaule bija gandrīz pilnībā atmetusi domu, ka Dievs vēl runā ar cilvēku. Taču 1820. Gada pavasarī tas mainījās uz visiem laikiem, kad kāds pazemīgs puisis iegāja koku birzi un nometās ceļos, lai lūgtu. Kopš tās dienas ievērojumu vīziju, atklāsmi un debesu parādību nepārtraukta plūsma piepildīja zemi. Dāvinot tās iedzīvotājiem vērtīga zināšanas par Dieva dabu, viņa nodomu un par viņa attiecībām ar cilvēku. Olivers Kauderijs aprakstīja tās dienas kā neaizmirstamas dienas, kāds prieks, kāds brīnums, kāds pārsteigums. Olivera vārdi apraksta pirmos elementus, kas pavada patiesu Dieva pielūkšanu, majestātiskas bijības sajūtu un dziļu pateicību. Katru dienu, bet jo īpaši sabatdienā, mums ir neparasta iespēja piedzīvot debesu brīnumu un bijību un godāt Dievu par viņa svētīto labestību un milzīgo žēlastību. Tas vedīs mūs pie cerības. Šie ir pirmie pielūkšanas elementi. Svētītajā vasaras svētku dienā Svētais Gars ienāca Kristus mācekļu sirdīs un prātos, piepildot tos ar gaismu un zināšanām līdz tai dienai. Reizēm viņi nebija droši, kas viņiem ir jādara. Jeruzaleme bija bīstama vieta glābējas sekotājiem, un viņi droši vien prātoja, kāds būs viņu liktenis. Bet, kad Svētais Gars piepildīja viņu sirdis, šaubas un nevēlēšanās izgaisa, caur patiesas pielūkšanas neparasto pieredzi, Dieva svētie saņēma debesu gaismu, zināšanas un nostiprinātu liecību. Un tas aizved pie ticības, un no tā brīža apustuļi un svētie rīkojās apņēmības pilni. Viņi drosmīgi sludināja Kristu Jēzu visai pasaulē. Kad mēs pielūdzam garā, mēs ielūdzam gaismu un patiesību savā dvēselē, kas stiprina mūsu ticību. Tie arī ir patiesas pielūkšanas nepieciešamie elementi. Mormona grāmatā mēs uzzinām, ka kopš brīža, kad Alma jaunākais tika atbrīvots no savas sacelšanās seku ciešanām, viņš vairs nekad nebija tāds kā iepriekš. Viņš drosmīgi ceļoja apkārt pa visu zemi un starp visiem ļaudīm, dedzīgi cenšoties izlabot visu to ļaunumu, ko viņš bija izdarījis baznīcē. Viņa patstāvīgā visuvarnā Dieva pielūkšana pieņēma enerģiskas māceklības formu. Patiesa pielūkšana pārvērš mūs par sirsnīgiem un godprātīgiem skolotāju un glābēju Jēzus Kristus mācekļiem. Mēs maināmies un kļūstam līdzīgāki viņam. Mēs kļūstam saprotošāki un iejūtīgāki. Mēs vairāk piedodam, vairāk mīlam. Mēs saprotam, ka nav iespējams sacīt, ka mēs mīlam Dievu un tajā pašā laikā ienīst, atraidīt vai ignorēt citus, kas mums ir apkārt. Patiesa pielūkšana ved pie nelokāmas apņemšanās, iet pa māceklības taku, un tas nenovēršami noved pie žēlsirdības. Tie arī ir pielūkšanas nepieciešamie elementi. Kad es domāju par to, kas sākās, kā parasts svētdienas rīts, parastā sanāksmi namā, tajā parastajā stabā, pat šodien mani aizkustina tā neparastā garīgā pieredze, kas mūžīgi svētīs manu dzīvi. Es uzzināju, ka pat tad, kad mēs ļoti prasmīgi pārvaldām savu laiku, aicinājumus un uzdevumus, pat tad, kad mēs aizpildām visus savu ideālās personības ģimenes vai vadītāja saraksta punktus, ja mums neizdodas pielūgt mūsu brīnišķīgo Dievu, mēs palaižam garām lielu daļu no evaņģēlī prieka un miera. Kad mēs pielūdzam Dievu, mēs atzīstam un pieņemam viņu ar to pašu godbību, ar kuru viņš atzina un pieņēma sanie Amerikas cilvēki. Mēs vēršamies pie viņa ar neaptveramām brīnumu un bijības sajūtām. Mēs abrīnojam pateicībā Dieva labestību. Mēs apdomājam Dievu vārdu, un tas piepilda mūsu dvēseles ar gaismas un zināšanām. Mēs atveram garīgās ainavas, kuras var ieraudzīt tikai ar caur svētā gara ietekmi, un tādējādi mēs iegūstam ticību. Pielūdzot Dievu, mūsu dvēseles tiek bagātināts, un mēs apņemamies iet mūsu mīļotā glābēja Jēzus Kristus pēdās. Un no šīs apņemšanās mēs iegūstam žēlsirdību. Kad mēs pielūdzam, mūsu sirdis slavas dziesmās vēršas pie mūsu svētītā Dieva no rīta, pusdienās un naktī. Mēs pastāvīgi nesam svētu upuri un godinām viņu savos sanāksmi namos, mājās, tempļos un visos savos darbos. Kad mēs pielūdzam, mēs atveram savu sirdi. Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas dziedinošajam spēkam. Mūsu dzīve kļūs par mūsu pielūkšanas simbolu un izpausmi. Mani brāļi un māsas, garīgai pieredze ir maz sakars ar to, kas notiek mums apkārt, bet lielākoties tā ir sakars ar to, kas notiek mūsu sirdī. Tā ir mana liecība, ka patiesa pielūkšana pārvērtīs parastu baznīcas sanāksmi par neparastām garīgām dzīrēm. Tā bagātinās mūsu dzīvi, paplašinās mūsu sapratni un stiprinās mūsu liecības. Jo pievēršoties savā sirdsprātā Dievam, kā sendienu psalmists, mēs iesim pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Mēs esam pateicīgi viņam un slavējam viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīgu un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Caur patiesu un sirsnīgu pielūkšanu mēs uzplaukstam un nobriestam cerībā, ticībā un žēlsirdībā, un caur šo procesu mēs plūcam dievišķo gaismu savās dvēselēs, kas piepilda mūsu dzīvi ar dievišķu jēgu, noturīgu mieru un mūžīgu prieku. Tā ir pielūkšanas svētība mūsu dzīvē. Par to es pazemīgi liecinu, svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.